الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين أعزكم الله، termasuk sunnatullah pada hamba-hambanya di muka bumi ini ialah terjadinya pergolakan, perseteruan yang bersifat abadi antara ahlul haq dengan ahlul batil, orang-orang yang di atas kebenaran dan orang-orang yang di atas kebatilan. Pergolakan ini dimulai semenjak diutusnya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam ke muka bumi ini, membenahi kondisi umat manusia yang kala itu mengalami kesyirikan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semenjak itu, perseteruan dan pergolakan antara ahlu tauhid dengan ahlu syirik, ahlu iman dengan ahlu kufur, ahlul haq dengan ahlul batil dimulai dan terus berlangsung dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, sampai pada masa dan zaman Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bila kita membaca dan menelaah sirah nabawiyah, di sana kita akan menjumpai bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dengan para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in menghadapi kaum musyrikin Quraisy kala itu, dari berbagai macam kabilah-kabilah yang ada, dan juga menghadapi ahlul kitab Al-Yahud wa Nasara yang ada kala itu. Peperangan demi peperangan, ghazwah demi ghazwah, sariyah demi sariyah terjadi pada masa itu. Islam mensyariatkan jihad fi sabilillah melawan musuh-musuh agamanya. Dan musuh-musuh agama dari kalangan al-Yahud wa Nasara wal musyrikin juga senantiasa dan selalu mencari-cari kesempatan untuk bisa mengalahkan umat Islam, menjatuhkan kekuatan kaum muslimin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki agamanya menang di atas semua agama-agama yang ada sebagai janji dari Allah Azza wa Jalla Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, dengan ilmu yang manfaat dan amal yang saleh, untuk Allah menangkan agama ini di atas semua agama-agama yang ada walaupun musyrikin itu membencinya. Sehingga dengan wafatnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, Islam di puncak kejayaannya, Jaziratul Arab bersih dari kalangan kaum musyrikin. Mereka semuanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Demikian seterusnya pada masa Khulafaur Rasyidin. Juga pada masa-masa kekhilafahan Bani Umayyah secara umum. Dan di awal-awal masa kekhilafahan Bani Abbasiyah, Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin melalui prinsip dan syariat jihad fi sabilillah melawan musuh-musuhnya. Musuh-musuh Islam yang selalu dan senantiasa mencari kekuatan, mencari kesempatan melawan dan segala macamnya dengan fisik, dengan senjata, selalu mengalami yang namanya kekalahan. Walaupun al-harbu sijal, walaupun yang namanya perang silih berganti, ada yang menang, ada yang kalah. Dari pengalaman panjang barakallahu fikum yang dialami oleh musuh-musuh agama, dari mulai semenjak era para anbiya wal mursalin, berlanjut pada era Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, Khulafaur Rasyidin, Khilafah Bani Umayyah, Khilafah Bani Abbasiyah, musuh-musuh agama dari kalangan Al-Yahud wa Nasara secara khusus, mereka memandang tidak mungkin bisa mengalahkan umat Islam menggunakan fisik. Tidak mungkin menjatuhkan kaum muslimin dengan cara perang senjata. Dikarenakan mereka kaum muslimin walaupun mungkin di awalnya kalah, walaupun mungkin di awalnya mengalami banyak korban, namun semangat jihad mereka akan tumbuh, akan muncul, yang memunculkan kekuatan yang luar biasa yang tidak mungkin dikalahkan oleh siapapun. Maka ikhwan fillah jazakumullah, mereka pun kemudian menggunakan dan memikirkan cara baru untuk melemahkan kaum muslimin, untuk memerangi kaum muslimin. Mereka pun kemudian menggunakan konsep baru yang dikenal dengan sebutan Ghazwul Fikri, perang pemikiran. Mereka hendak memerangi kaum muslimin, menghancurkan kaum muslimin, melemahkan kaum muslimin, menguasai kaum muslimin, bukan dengan cara perang fisik melawan mereka, namun dengan cara memerangi akidah mereka, memerangi akhlak mereka, memerangi agama mereka, melemahkan semangat beragama mereka, sehingga muslimin akan bisa ditaklukkan dari dalam. Disebut dengan Ghazwul Fikri, perang pemikiran. Ikhwan fillah jazakumullah, berbicara tentang Ghuslul Fikri, bila kita meneliti berbagai macam peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengannya, maka kita bisa menyimpulkan barakallahu fikum, umat Islam, kaum muslimin, juga di dalamnya ahlu sunnati wal jamaah, ahlu sunnati wal jamaah salafiyin, mereka ini barakallahu fikum dikepung oleh yang namanya Ghuslul Fikri oleh tiga pihak. Pihak yang pertama ialah pihak kufar, pihaknya orang-orang kafir dari kalangan orang-orang Yahudi dengan berbagai macam organisasinya, pergerakan-pergerakannya, juga dari kalangan kaum Nasara, orang-orang Salafis dengan berbagai macam gerakan-gerakan makar-makarnya, dan mereka seringkalinya berkoalisi, berkolaborasi. Ghuslul Fikri yang kemudian dilancarkan oleh pasukan Zionis Salibis. Ini yang pertama. Pihak pertama ini barakallahu fikum melancarkan Ghuslul Fikrinya dengan berbagai macam bentuk. Yang pertama ialah mengkampanyekan di tengah-tengah kaum muslimin kehidupan yang serba modern, kehidupan yang maju, mengkampanyekan di tengah-tengah kaum muslimin antipati terhadap ketertinggalan, keterpurukan hidup, keterbelakangan hidup, keterbelakangan berpikir, yang dari sana barakallahu fikum orang-orang kafir ini tadi berupaya untuk menancapkan prinsip di tengah-tengah umat Islam yang namanya prinsip at-tashabbuhu bil kufar. Konsep tashabbuh dengan orang-orang kafir, meniru gaya hidupnya orang-orang kafir, dimulai dari gaya hidup, gaya berpakaian, gaya berpenampilan, kemudian masuk pada gaya berpikir, bermanhaj, dan ujungnya nanti ialah berakidah. Mereka mengkampanyekan di tengah-tengah umat Islam pentingnya itu semuanya, menanamkan di dalam sanubari kaum muslimin bahwasanya mempelajari agama Allah, mempelajari dinul Islam, mempelajari kitabullah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam, itu keterbelakangan, kemunduran, bukan kemajuan. Sementara mempelajari tatanan hidup, gaya hidupnya orang-orang kafir, model-model akhlaknya orang kafir, gaya berpikirnya orang-orang kafir, dan semisalnya, itu merupakan kemajuan. Ini yang pertama yang mereka tanamkan dalam kehidupan kaum muslimin, at-tashabbuh bil kufar, mengikuti gaya hidupnya orang-orang kafir. Dilanjutkan lagi, mereka membuka kesempatan besar-besaran untuk kaum muslimin, beasiswa-beasiswa untuk kaum muslimin ini bisa belajar ke tempat-tempat sekolah mereka, baik yang dalam negeri ataupun yang di Eropa sana, guna langsung mengkaji dan mempelajari pola hidupnya orang-orang kafir dari dalam, dan digambarkan itu merupakan sebuah keistimewaan, sebuah kebanggaan dan segala macamnya, sehingga umat Islam berbondong-bondong untuk mendaftarkan dirinya, mendapatkan beasiswa-beasiswa ataupun yang semisalnya untuk sekolah di sana, di pangkuan kaum Zain bin Thabit. Langsung dikader dengan pola hidupnya orang-orang kafir, sehingga banyak umat Islam tapi belajarnya kepada orang-orang kafir. Di sisi yang lain, ini langkah yang ketiga, orang-orang kufar barakallahu fikum membentuk tim yang dikenal dengan Al-Mustashriqun Orientalis. Ini tim khusus dari kalangan kaum cendekiawan, dari kalangan kaum pemikir, dari kalangan kaum intelektual dan yang semisalnya, yang ditugaskan untuk mengkaji, mempelajari agama Allah Azza wa Jalla al-Islam, mengkaji kitabullah, mengkaji sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, guna untuk menyesatkan kaum muslimin terkait dengan agamanya, melemparkan syubhat-syubhat kepada kaum muslimin tentang perkara agamanya. Awalnya tentunya bukan dengan cara melemparkan syubhat. Awalnya dengan cara melakukan pembahasan-pembahasan, riset-riset, penelitian-penelitian terkait dengan kitabullah, terkait dengan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, dalam bab muamalah, dalam bab bisnis, dalam bab akhlak dan yang lain-lainnya, dan menghasilkan riset yang bagus, yang akhirnya ulama-ulama muslimin yang jauh dari bimbingan agama yang benar, ulama usu, mereka memuji dan menyanjung hasil pembahasan tadi, hasil riset-riset tadi, pembahasan yang bagus, ilmiah dan segala macamnya. Baru setelah itu kemudian mereka mengajak kaum muslimin untuk mengkaji agamanya langsung bersama dengan mereka, belajar Al-Quran, belajar sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada kaum orientalis. Dikirim orang-orang yang siap mendapatkan S1, S2, S3, tetapi belajarnya ada di Eropa sana, di Amerika sana, Prancis sana, Belanda sana. Belajar agamanya bukan kepada para ulama muslimin, tapi belajar agamanya kepada kaum orientalis. Di saat itulah mahasiswa atau calon mahasiswa umat Islam ini dicuci otaknya, di brainwashing sama mereka, dikasih berbagai macam syubhat-syubhat tentang kitabullah, tentang sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, tentang akidah Islam. Akhirnya mereka pulang bukan membawa Islam yang benar, tapi pulang membawa beragam pemikiran-pemikiran kufur yang sangat menyesatkan. Dari sinilah lahirnya yang namanya jil liberalisme. Dari sinilah munculnya yang namanya jin dan berbagai macam pemahaman-pemahaman yang lain, barakallahu fikum. Sehingga orang-orang kafir mendapatkan bala bantuan langsung dari anak-anak muslimin yang berhasil mereka kader pulang ke tempatnya masing-masing, ke negaranya masing-masing, menjadi ansarul kufur wasyirik, pembela-pembela kekufuran dan kesyirikan, memporak-porandakan akidah kaum muslimin, agama kaum muslimin, dan itu fitnahnya lebih besar, dikarenakan bukan orang-orang kafir yang tampil, bukan misionaris Yahudi yang tampil, bukan misionaris Nasara yang tampil, tapi yang tampil adalah misionaris muslim yang digunakan oleh orang-orang kafir dalam menyesatkan umat Islam dari agamanya. Fallahul musta'an. Dan masih banyak lagi cara-cara yang lain yang mereka lakukan, barakallahu fikum, dari upaya-upaya ghazul fikri yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Efeknya sangat mengerikan. Di tengah-tengah umat Islam, barakallahu fikum, untuk memperhatikan, muncul berbagai macam paham-paham yang menyesatkan, paham-paham yang sangat mengerikan. Itu semua bukan pemahaman Islam, tetapi pemahaman kufur, pemahaman syirik, pemahaman kaum zindik, pemahaman kaum mulhidin. Ini semuanya perang pemikiran, ghazul fikri yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Dan jangan dikira sampai sekarang mereka berhenti. Mereka terus bekerja. Dari kalangan misionaris Nasara terus berjalan. Dari kalangan misionaris Yahudi terus melangkah. Ditambah lagi dengan anak-anak muslimin yang berhasil, mereka kader, mereka rubah pemikirannya menjadi kaum liberalis dan semisalnya, terus berjalan. Dan melalui tangan-tangan mereka inilah berbagai macam fenomena-fenomena, pergerakan-pergerakan, pemahaman-pemahaman kufur bisa subur, bisa menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Adanya komunisme, dan bisa masuk ke dalam umat Islam itu melalui jaringan liberalisme, jil. Barakallahu fikum. Munculnya yang namanya pemahaman Rafidah, Abnaul Majus, orang-orang Rafidah, putra-putra Majusi, dengan berbagai macam paham-paham kufurnya, meyakini Tuhan mereka bukan Allah, meyakini Nabi mereka bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meyakini mushaf mereka bukan Al-Quran, mengkafirkan para sahabatul kiram dan yang lain-lainnya. Fenomena Sofawiyah, Majusiyah, Rafidah, itu juga munculnya melalui tangannya jil liberalisme dan Zionis Salibis. Ini semuanya ghazul fikri yang mereka lakukan, barakallahu fikum, secara global. Dan terus mereka semakin lama semakin menggeliat, semakin lama semakin berani terang-terangan mengkampanyekan dan mendakwahkan pemikiran mereka ini. Dan sudah banyak korban. Korbannya bukan orang-orang yang kelas SD, kelas SMP atau SMA. Korban-korbannya yang sudah S1, S2, S3, para doktor, para profesor, profesor dalam ilmu dunia tentunya. Yang kena itu kaum cendekiawan. Yang kena kaum intelektual. Allahul musta'an. Maka waspadai yang namanya ghazul fikri dari kalangan Zionis Salibis dan disertai dengan antek-antek mereka dari kalangan orang-orang orientalis, dari kalangan orang-orang liberalis. Yang kedua, pihak yang kedua yang juga melakukan ghazul fikri, perang pemikiran terhadap Islam wal muslimin, terhadap sunnah dan al-sunnati wal jamaah, ialah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dari kalangan ahlul bid'ah, mereka ini adalah umat Islam, belum sampai tingkatan kufur, masih muslim, tetapi mereka dikuasai oleh berbagai macam afkar munharifah, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, pemikiran-pemikiran yang merusak, yang sesat. Merekalah yang disebut dengan al-firqah dhalalah, firqah-firqah, sekte-sekte yang sesat. Berarti ini ghazul fikri dari dalam umat Islam itu sendiri. Kalau yang pertama ghazwul fikri dari luar, kemudian menggunakan orang-orang dalam dalam penyebarannya. Adapun yang kedua ini barakallahu fikum, orang-orang dalam sendiri dari kalangan abnaul muslimin, putra-putra Islam, putra-putra muslimin, tetapi yang sudah terkena berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dalam berpikir, termakan oleh berbagai macam syubhat. Ikhwanul dinna azakumullah, ghazul fikri yang ada pada ashabul ahwa'i wal bid'ah sesungguhnya sangat banyak, sebanyak firqah-firqah yang ada, sebanyak firqah-firqah yang ada. Pokok-pokok firqah itu ada 72 sekte yang disebutkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam pada hadis istirakil ummah, hadis yang menjelaskan tentang perpecahan umat. 72 sekte. Dari 72 ini, pokok mereka, usulul firaq, dikatakan oleh para ulama, ada yang mengatakan khamsah, ada yang mengatakan arba'ah, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 4. Mereka menyebutkan diantaranya orang-orang khawarij. Mereka juga menyebutkan yang namanya murji'ah. Khawarij, murji'ah, mu'tazilah, jahmiyah, rafidah. Tapi rafidah lebih bagus dimasukkan pada ghazul fikri yang pertama. Dari kalangan orang-orang kufar, dikatakan rafidah kufar. Namun dari sisi banyak muslimin yang menganggap mereka sebagai muslimin, maka rafidah dimasukkan dalam ghazul fikri dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Adapun pecahan-pecahan firqah dari sekte-sekte yang bernaungkan Islam, kata mereka, itu jumlahnya sudah bukan lagi puluhan, bukan lagi ratusan, tapi sudah mencapai ribuan firqah. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, beliau menjelaskan kondisi umat Islam pada masa beliau masih hidup. Perpecahan-perpecahan yang terjadi, firqah-firqah sesat yang muncul, pemikiran-pemikiran menyimpang yang beredar, itu beliau menyebutkan hampir sekitar 2.800 sekte. Kalau saya tidak salah ingat, kalau enggak 2.800, 1.800 sekte. Ribuan jumlahnya. Itu masih di zaman Al-Imamul Barbahari rahimahullahu ta'ala. Bagaimana kiranya barakallahu fikum di zaman kita sekarang ini, maka tentunya jumlahnya sudah sangat banyak. Tetapi kembalinya kepada 72 sekte dan kembalinya kepada 4 atau 5 sekte tadi. Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Rafidah. Ikhwanul dinna azakumullah, dari semua sekte yang ada ini, sekte yang begitu gencar melakukan ghazwul fikri, perang pemikiran dilancarkan di tengah-tengah pemuda-pemuda Islam, di tengah-tengah kaum muslimin, adalah dari kalangan sekte khawarij. Ingat pemikiran, dari kalangan sekte khawarij. Adapun dari lima sekte tadi yang paling gencar dalam melakukan yang namanya ghazwul badani, perang fisik melawan umat Islam, pembantaian-pembantaian terhadap umat Islam kaum muslimin ahlus sunnah, ialah sekte Rafidah Abnaul Majus. Entah dari kalangan sekte Isna Asyariyah Imamiyah Ja'fariyahnya yang di Iran sekarang itu, atau dari sekte Nusairiyahnya yang di Syria sekarang ini, atau yang dari kalangan Husah yang di Yaman, atau yang dari kalangan Hizbullah yang ada di Lebanon dan di Irak, atau teman-teman yang lainnya. Mereka sudah bukan lagi Ghazwul Fikri, tetapi sampai pada tingkat Ghazwul Badani, perang fisik. Yang kita bahas Ghazwul Fikrinya. Yang paling banyak orang-orang Khawarij. Barakallahu fikum. Perang pemikiran yang dilancarkan kaum Khawarij, yang banyak membuat pemuda-pemuda Islam terjatuh di dalamnya, ialah fikratut takfir. Ghazwul Fikri dalam bentuk fikratut takfir, pemikiran takfir mengkafirkan seseorang. Bila kita membaca dan menelaah sejarah yang ada para sekte Khawarij, kita akan mendapati barakallahu fikum, pemahaman mengkafirkan orang ini kali pertama yang mereka tuju ialah fa'ilul kabirah, pelaku dosa besar. Mereka meyakini bahwasanya pelaku dosa besar adalah kafir. Khawarij meyakini yang namanya pelaku dosa besar adalah kafir. Siapa saja yang berbuat dosa besar maka dia kafir. Dosa besar adalah sebuah dosa, adalah semua dosa yang diancam dengan laknat atau dengan azab neraka atau dengan murkanya Allah, atau yang diberi sanksi hukuman had atau semisalnya, mencuri, minum khamr, zina, lesbi, LGBT, LGBT apa saja, L, lesbian, G, gay, B, biseksual, T, transgender, masya Allah, apa lantai? Nah, barakallahu fikum. Itu semua dosa besar. Orang-orang Khawarij, akidah mereka menyatakan kullu murtakibil kabirati fahuwa kafir. Setiap pelaku dosa besar adalah kafir. Di dunia ini disikapi seperti orang kafir. Di yaumul qiyamah nanti diyakini abadi dalam neraka selama-lamanya. Ini awal mula pemahaman mereka barakallahu fikum. Prakteknya ialah terjadi pada akhir-akhir masa kekhilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan semakin memuncak pada masa dan pada era kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Mereka mengkafirkan penguasa-penguasa muslim dengan alasan tidak berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jal. Kalau pada eranya Utsman bin Affan, mereka mengkafirkan Khalifah Utsman dikarenakan Utsman bin Affan mereka katakan terjatuh pada KKN. Dalam pemerintahannya jatuh pada KKN. Bukan K pertama, bukan K kedua, tapi yang mereka beri N-nya, nepotisme. Mereka meyakini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di akhir-akhir kekhilafahannya hanya memperhatikan famili-familinya saja. jatuh pada sikap nepotisme, kata mereka. Dan itu merupakan kekufuran, merupakan dosa besar, kata mereka. Maka mereka pun mengadakan yang namanya upaya reformasi. Mereka menduduki istana negara. Ya, bukan istana negara, rumahnya Utsman bin Affan ya, Pak. Nah, mereka datang dari penjuru Mesir, dari penjuru Kufah. Di waktu-waktu ketika sebagian besar atau bahkan semua sahabat tidak ada di kota Madinah, mereka di Mekah. Barakallahu fikum, sedang musim-musim haji, ingat saya. Mereka langsung menduduki istana khalifah, yakni rumahnya beliau. Demo besar-besaran menuntut Khalifah Utsman supaya meninggalkan yang namanya KKN, nepotisme. Dan ujungnya mereka membunuh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arba. Di era Khilafah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, mereka mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, dan mengkafirkan semua sahabat, semua muslimin yang bersama dengan Ali atau Muawiyah, dikarenakan mereka berhukum dengan selain hukum Allah Azza wa Jal. Kalau menggunakan bahasa sekarang, dikarenakan berhukum dengan hukum tauhid. Barakallahu fikum. Itu sasaran bidiknya orang-orang yang mulia di kalangan umat Islam, para sahabatul kiram yang ada ketika itu, dan para tabi'in yang hidup kala itu. Penguasanya, khalifahnya, dikatakan kafir, dikarenakan berhukum dengan hukum tauhid. Padahal ya, yang mereka kerjakan saat itu, Ikhwan, hanya melakukan perundingan damai. Perundingan damai, dikarenakan fitnah yang ada kala itu, polemik dalam negeri ketika itu, diadakan damai antara pihak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan pihak Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum. Ali mengutus beberapa orang, Muawiyah juga mengutus beberapa orang, yang semuanya adalah para sahabat. Semuanya adalah para sahabat radhiyallahu taala anhu ajma'in, merundingkan perdamaian. Khawarijnya goblok. Mereka memahaminya sebagai upaya berhukum dengan hukum manusia, lupa dengan Al-Quran, kata mereka. Sehingga mereka mengkafirkan semua sahabat, semua tabi'in yang terlibat pada perundingan tadi. Dikatakan kafir, dikatakan berhukum dengan hukum tauhid selain hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Semenjak itu mereka melancarkan ghazul fikri, perang pemikiran dengan senjata takfir. Semenjak itu mereka mengkafirkan semua penguasa-penguasa muslim, semua khalifah Bani Umayyah dikatakan kafir, semua khalifah Bani Abbasiyah dikatakan kafir. Itu pasal khilafah-khilafah Islamiyah, ya ikhwan, dinasti Islam. Bahkan Bani Abbasiyah itu dinastinya Ahlul Bait. Dan sampai sekarang ini, sampai detik ini, mereka mengkampanyekan di tengah-tengah umat Islam, ketika mendapati penguasa-penguasa muslim tidak berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla, dikatakan kafir. Apalagi untuk Indonesia Raya ini, barakallahu fikum, negara yang paling empuk untuk mereka, sasaran empuknya orang-orang khawarij Indonesia ini, ya, dikarenakan jelas-jelas menyatakan Indonesia itu menggunakan Undang-Undang 45 berasaskan Pancasila. Khawarij mantap ngomongnya, ya, Pak. Lah iya kok, yang UUD 45 dengan Pancasila, para sahabat saja yang berunding damai dikatakan kafir. Padahal mereka adalah para sahabat, berhukum dengan kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang dengan undang-undang 45 Pancasila, tambah dikafirkan lagi sama mereka. Mantap mengatakannya. Dan tidak hanya Indonesia, Mereka mengkafirkan semua penguasa-penguasa muslim selain mereka. Sekarang ini dengan nama baru yang dulunya adalah Daesh, Jabhatun Nusrah, gabung semua menjadi ISIS. Sebelumnya ada Al-Qaeda, sekarang ISIS, sekarang DI. Apa DI? Daulah Islamiyah, jangan DI secara dalam Indonesia ya Pak. DI, Daulah Islamiyah. Mereka sekarang mengkafirkan semua penguasa-penguasa muslim seluruh dunia. Yang muslim hanya mereka saja. Ini ghasul fikri mereka, takfir. Yang mereka ungkit-ungkit adalah kebobrokan penguasa, kaiban-kaiban penguasa, kelemahan-kelemahan penguasa. Apalagi untuk Indonesia Raya ini ya ikhwan, bahannya terlalu banyak untuk orang-orang khawarij menebarkan pikiran takfir di kalangan pemuda-pemuda Islam atau kaum muslimin yang punya semangat tanpa ilmu. Ya banyak bahannya. Dikarenakan banyak kelemahan-kelemahan pada mereka, semoga Allah memperbaiki mereka semua. Nih penguasa kalian demikian, 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 demikian. Nih. Akhirnya pemuda-pemuda yang punya semangat tanpa ilmu, muslimin muslimat yang punya semangat tanpa ilmu, memiliki ghirah, memiliki ghirah keagamaan yang tinggi tapi dengan tanpa ilmu, terbawa oleh ghazul fikri mereka yang namanya takdir. Iya betul, iya benar tauhid itu. Tidak ada dalam Islam yang namanya Pancasila, tauhid itu. Tidak ada dalam Quran dan Sunnah yang namanya UUD 45, tauhid itu, kata mereka kafir. Allahu musta'an. Sehingga dengan mudahnya racun takdir ini menghinggapi kaum muslimin. Ini yang kemudian dikatakan oleh para ulama dengan sebutan irhabun fikri. Umat Islam diteror dengan teror pemikiran, diperangi dengan ghazwul fikri, perang pemikiran. Jumlah mereka sedikit apa banyak? Dia kok diem? Banyak. Yang termakan oleh pemahaman takfir banyak. Kalau mau diklasifikasi, orang-orang yang termakan pemahaman khawarij takfir tadi ada dua macam. Yang pertama ialah Al-Qaeda. Bukan Al-Qaeda yang itu, istrinya Al-Qaeda. Orang-orang yang duduk manis di tempat-tempat mereka, para pemikir-pemikir mereka, pemain-pemain di balik layar dan yang semisalnya, tetapi mereka inilah yang menghembuskan, yang mendoktrin pemuda-pemuda Islam dengan yang namanya takfir, mengkafirkan penguasa, menghembuskan di hati-hati mereka kebencian kepada pemerintah muslim. Ini dari kalangan dai-dai mereka. Dari kalangan dai-dai mereka. Di zaman kita sekarang ini, barakallahu fikum, yang menjadi wadah berbagai macam pemahaman-pemahaman teror pemikiran, wadah berbagai macam pemahaman-pemahaman khawarij, kalau secara person itu diwakili oleh seseorang yang bernama Said Qutb. Kalau dari segi kelembagaan, barakallahu fikum, itu diwakili oleh Ikhwanul Muslimin yang dibikin oleh Hasan al-Banna, seorang sufi Hasafi Uburi. Kalau perorangan diwakili oleh Syed Qutb dengan berbagai macam pemahaman-pemahamannya, pemikiran-pemikirannya yang begitu radikal, dan pemahaman yang paling radikal yang banyak meracuni pemuda Islam, takfir, mengkafirkan kaum muslimin. Yang memiliki istilah jahiliyah abad 20 itu Syed Qutb. Mengkafirkan semua umat Islam zaman sekarang ini. Menyatakan masjid-masjid umat Islam adalah ma'abid jahiliyah, tempat-tempat ibadahnya orang-orang jahiliyah. Itu Syed Qutb. Terkait dengan orang, Syed Qutb. Terkait dengan wadah kelembagaan adalah Ikhwanul Muslimin. Dan antum tahu partainya apa. Barakallahu fikum. Ini Ghazwul Fikri yang dilakukan Ashabul Ahwa'i wal Bid'ah. Barakallahu fikum. Dalam bab pemikiran yang paling banyak meracuni pemahaman umat Islam adalah takfir. Barakallahu fikum. Adapun terkait dengan ritual Ghazwul Fikri melalui ritual-ritual amaliyah, ini yang banyak melakukannya memerangi umat Islam dalam bab ritual amaliyah mereka, Rafidah. Ragam ritual syirik, ritual-ritual bid'ah ada pada mereka. Penyembahan-penyembahan kepada selain Allah ada pada mereka. Mereka itu menyembah tokoh-tokoh mereka. Semacam Ibnu Asyariyah Imamiyah modern sekarang ini itu langsung sujud kepada gambar Khomeini. Langsung rukuk, sujud, tawaf di kubur Khomeini yang ada di Iran sana itu. Yang di Syria Sekte Nusairiyah langsung sujud kepada Bashar Assad. Dan ternyata sampai sekarang ini. Barakallahu fikum. Tindakan ritual rata tangis niyahah yang dikecam dalam Islam ada pada kaum Rasulullah. Mereka memiliki yang namanya hari-hari rata tangis 40 hari setelah kematian Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Zikroyat Husain, Arba'iniyat dan segala macamnya. Itu ritual bid'ah rata tangis cara Rafidah. Belum lagi barakallahu fikum terkait dengan ritual yang lainnya. Itu semuanya yang mengkampanyekannya Rafidah. Dan untuk di era setelahnya yang menjadi saudara kandungnya Rafidah di dalam mengkampanyekan Ghazwul Fikri, perang pemikiran dalam bentuk ritual-ritual yang menyimpang dari kalangan Sufiyah, dari kalangan Sufiyah, barakallahu fikum. Dan menyeluruh dan mendunia, bukan semata-mata di Indonesia saja, mendunia barakallahu fikum. Tidak ada ritual bid'ah pun yang ada pada umat Islam melainkan sumbernya imma Sufi wa imma Rafidhi. Itu yang dikalahkan muslimin. Kalau ujung sampai keluar sana Yahudi. Barakallahu fikum. Rafidah sama dengan Yahudi. Ala kulli hal barakallahu fikum. Ini sekelumit. Dikalahkan waktu yang tidak memungkinkan diperpanjang. Sekelumit. Fenomena-fenomena Ghazwul Fikri yang ada di tengah-tengah umat Islam. Dari kalangan orang kafir, Zionis, Salafis dan yang lain-lainnya, Orientalis, Liberalis dan segala macamnya, sangat banyak menggeliat aktif dan terus menggerogoti iman, akidah, moral umat Islam. Barakallahu fikum. Belum lagi dari kalangan Ashabul Ahwa'i wal Bid'ah meracuni pemikiran-pemikiran kaum muslimin. Wallahul musta'an. Ini fenomena yang ada ya khonam tina azakumullah, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk Ghazwul Fikri yang dimunculkan oleh mereka semuanya. Barakallahu fikum. Menyisakan pihak yang ketiga. Ya, yang ketiga ini barakallahu fikum bisa kita masukkan dalam kerangka Ghazwul Fikri dikarenakan fitnahnya yang sedemikian besar yang sebelumnya belum disinggung, belum dimasukkan oleh para ulama dalam kerangka Ghazul Fikri. Pada era kita masih hidup sekarang ini, pihak yang ketiga ini barakallahu fikum layak dimasukkan dalam kerangka Ghazul Fikri. Dikarenakan mereka ini barakallahu fikum bukan dari luar sana, bukan dari kalangan Zionis Salibis, bukan dari kalangan kaum liberalisme, bukan dari kalangan kaum jin atau komunisme atau yang lain-lainnya, bukan. Bukan pula dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah yang terang-terangan penyimpangan-penyimpangan bid'ahnya, semacam khawarij, semacam murji'ah, semacam sufiyah, semacam asy'ariyah, semacam maturidiyah, dan yang lain-lainnya. Tetapi mereka ini lebih halus. Mereka dari kalangan kaum muslimin, ahlus sunnati wal jamaah, yang mengibarkan bendera sunnah, bendera dakwah salafiyah. Tetapi justru mereka melakukan perang pemikiran, memporak-porandakan dakwah salafiyah, dakwah sunnah dari dalam. Sadar ataukah tidak, ridho ataukah tidak, dimasukkan dalam kerangka Ghazul Fikri. Mereka ini dari kalangan al-mukhazilun. Doktrin yang mereka sebarkan, yang kampanyekan, ialah doktrin takhzil, penggembosan manhaj, dilemparkan oleh mereka di tengah-tengah umat Islam, bahkan di tengah-tengah ahlus sunnah wal jamaah, di tengah-tengah salafi. Doktrinnya namanya takhzil, atau dikenal oleh para ulama dengan sebutan tamayyu' atau tamyi'. Kalau takfir radikal keras, suka mengkafirkan orang dengan tanpa hak. Tapi kalau takfir tamyi radikal alus, anti takfir jelas, anti tatbi', anti manhaj, anti ingkarul munkar, yang dibahasakan dengan tahdir, yang dibahasakan dengan jarak, yang dibahasakan dengan nakd, yang dibahasakan dengan rudud. Barakallahu. Ini doktrinnya mereka. Tahzil, menggembosi manhaj salaf, menggembosi prinsip al-wala wal-fara, menggembosi prinsip tahsil dan tahzir, menggembosi prinsip al-jarh wa ta'dil. Prinsip penggembosan, doktrin penggembosan. Dan ini betul-betul racunnya itu lebih berbisa dibandingkan dengan racun takfir. Lebih berbisa daripada racun tansir. Tahu tansir? Kristenisasi. Sebab racun ini dilemparkan di tengah-tengah ahlus sunnah salafiyin. Ahlus sunnah salafiyin dikasih racun tansir, kristenisasi, ditolak mentah-mentah. Tidak berani komisionaris memperagakan kristenisasinya di tengah-tengah ahlus sunnah salafiyin. Tidak bakal berani. Melihat antum aja ketakutan, kabur. Mending ke pelosok-pelosok desa daripada menghadapi orang kayak antum ini. Ahlus sunnah salafiyin dikasih doktrin tabusyir ar-rafat. Yang tadi belum saya sampaikan ya, Pak. Namanya tabusyir ar-rafat. Rafidai sasi. Iranisasi. Upaya untuk merafidahkan dunia. Itu namanya tabsyir ar-rafad. Gak laku. Bahkan yang menjatuhkan kekuatan, ketakaburan, kecongkaan orang-orang rafidah, ahlus sunnah wal jamaah. Salafiyin Ahlussunnah dikasih doktrin Khawarij takfir, dibantah sama mereka. Tambah dibantah, dikonter, disebutkan penyimpangan-penyimpangannya, kerusakan-kerusakannya. Enggak lah. Tapi begitu mereka dikasih doktrin yang namanya takhwil, doktrin yang namanya tamyiz, kelepak-kelepak-kelepak-kelepak-kelepak-kelepak-kelepak. Banyak korban berjatuhan dengan doktrin penggembosan ini. Allahul musta'an. Berbagai macam doktrin mereka sampaikan. Ketika dijelaskan kepada umat penyimpangan seseorang, syubhat seseorang, takillah ya akhi, engkau membicarakan para ulama, engkau menghibai para ulama, dia seorang alim, doktor, profesor ila akhirih. Sampaikan kepada mereka kalamnya para ulama, kalamnya para masyayikh tentang ahlus syubhat, orang-orang yang mengaku sebagai salafi tapi dia palsu, salafi muzayyaf, disebutkan penyimpangan-penyimpangannya. Ya akhi, jangan sibuk dengan fitnah. Istaghilu bil ilm, sibuk dengan ilmu saja, belajar, belajar, belajar. Jangan sibuk dengan yang namanya fitnah. Upaya untuk membutuhi salafiyin terkait dengan masalah-masalah. Hah? Sampaikan lagi penjelasan para ulama terkait dengan orang-orang yang menyimpang itu. Ya akhi, masalah ijtihadiyah, ini masalah khilafiyah. Tidak usah itu panjang lah. Antum mau mengatakan demikian silahkan. Mau kayak saya juga silahkan. Silahkan itu dia. Masya Allah. Yang lain lagi gemes. Sangat gemes. Tidak paham menyembunyikan takhwilnya mereka. Gemes. Dikit-dikit manhaj. Dikit-dikit manhaj. Dikit-dikit tahdir. Dikit-dikit tahdir. Mereka itu jamaah tahdir. Mereka itu jamaah manhaj. Masya Allah. Wah kata. Tujuannya ada dalam rangka untuk memayungi, untuk membentengi hizbiyin, ashabul ahwa'i wal bid'ah, ahlul fitan di tengah-tengah dakwah salafiyah di zaman sekarang ini. Wadah yang paling luas, wadah kelembagaan yang paling luas yang mengakomodir prinsip tahdzir ini, Ikhwanul Muslimin. Wadah pertama prinsip tamyi dan tahdzir, Ikhwanul Muslimin. Luas. Barakallahu fikum. Semua yang namanya kekufuran dan kesyirikan dimasukkan dalam wadah Ikhwanul Muslimin. Mereka bisa bekerja sama dengan Yahudi, dengan Nasrani, dengan Syiah Rafidah, dengan Sufiyah, dengan semua kelompok yang ada. Illa al-sunnah. Mereka pula yang menyatakan permusuhan antara muslimin dengan Yahudi masalah tanah, bukan masalah agama. Mereka pula yang mengatakan orang-orang Yahudi saudara kami seagama, sama-sama agama samawi. Mereka ya orang-orang Islam muslimin. Adapun di era kita sekarang ini, barakallahu fikum, wadah yang mengakomodir berbagai macam doktrin, doktrin tahwil adalah Halabiyah yang ditukangi oleh Ali Hasan Al-Halabi Al-Ikhwani Al-Dhal Syirir. Bukan saya yang ngomong, itu dari kalangan para masyayikh yang mengatakan demikian. Halabiyah itu yang skala internasional. Adapun yang nasional dari kalangan Rajaiyin, barakallahu fikum, inilah pihak-pihak yang masuk dalam kerangka Ghazwul Fikri, masuk di tengah-tengah Ahlus Sunnah Salafiyin dengan perang yang namanya takhwil, yang namanya tamyiz. Tidak ada sebuah penyimpangan pun dari penyimpangan-penyimpangan manhaj yang ada di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, yang beraromakan takhwil, melainkan haula ada di belakangnya. Ada di belakangnya. Berbagai macam fitnah, fitnah yang muncul, mereka yang mengakomodir.
Fitnanya Ali Hasan, mereka yang mengakomodir. Fitnanya Ibrahim Ruhaili, mereka yang mengakomodir. Fitnahnya Muhammad Ar-Raimi yang di Ma'bar Yaman, mereka yang mengakomodir. Barakallahu fikum. Ini semuanya wakil sebuah kenyataan yang tidak mungkin dielakkan ya Rabbina Azzaikumullah, sebuah fenomena. Saya tidak menyebutkan yang namanya MLM, sebab MLM sudah berkolaborasi dengan Rojaiyun, sudah melebur. Jadi sudah bukan lagi MLM tapi MSG. Apa ini? Ha? Mutalawin Sururi gabung. Sudah berkolaborasi resmi pada daurah terakhir mereka. Walaupun belum lebih terang-terangan, tapi sudah diresmikan barakallahu fikum. Satu sama aja mengenai Rojai mengatakan mutalawin MS satu sekarang ya Pak. Sama itu. Allahul musta'an. Ini fenomena. Ini fenomena. Di antara nasihatnya para ulama salaf di masing-masing generasi ialah hendaknya umat Islam dan kaum muslimin khususnya ahlus sunnati wal jamaah salafiyin mengetahui kondisi yang ada di zamannya. Harus tahu kondisi zamannya. Tidak cukup dia mengetahui yang masa lalu. Dulu-dulu Khawarij Jahmiyah itu juga tahu dia sebelumnya, tapi dia juga harus tahu yang asli sama sekarang ini. Perkembangan-perkembangan firqah, pemahaman dan segala macam yang menyimpang harus dia ketahui di zaman sekarang ini, sehingga dia bisa berhati-hati daripadanya. Barakallahu fikum. Insyaallah kita harus sebentar untuk salat zuhur. Apa sudah? Sudah sekali lagi apa Pak? Ayo, jangan terburu-buru. Baik, sekarang dulu pada zuhurnya adalah khatimah sebagai penutup supaya pembahasannya ada penutupnya. Ya, ini kan masih setengah matang ini. Dikasih khatimah, nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Maksimal jam 1. Minimal jam setengah 1 insyaallah taala. Saya akan cukup sekian, semoga bermanfaat. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakum.